Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad.
Ja, noen sier ifra hva de mener på Facebook. Noen ganger sier de vel kanskje litt mer enn det de burde si. Det skal vi snakke om her I Illiberalpodden denne uka, hvor vi også snakker om politikere som får kjeft og om vi lykkelige fortsatt. Ukas panel består av Kristin Hansen, Elisabeth Skovli og meg, Trond Øyvind Karterud, og vi begynner vel med det som skjedde I helgen. Det var altså et terrorangrep I Moskva. Mange mennesker blitt drept. Mediene skriver om det. Og så deler altså MDG-leder Trond Løvereide en Facebook-post, hvor han skriver, herlig, endelig et angrep I Russland. Og da får det her selvfølgelig noen reaksjoner. Vi blir gjort oppmerksom på det og skriver om det. Og jeg lurer jo på, hva det som får folk til å juble over at andre mennesker blir drept?
Det vanskelig å skjønne, ja. Det helt enig. Det jeg kan skjønne at man synes det veldig urettferdig at Russland angriper Ukraina på den harde måten de har gjort veldig lenge. Og at noen kan tenke at nå får de smake sin egen medisin. Men det ikke sånn man skal tenke, og ikke sånn man skal si.
Nei, og kommentarfeltet I FB entydig. Dette her går ikke an. Men det jo ikke første gang vi ser at folk skriver veldig elendige meldinger, rett og slett, på sin Facebook-status. Jeg bare lurer på, hvor har vi det her behovet fra å meddele sånn dritt, da?
Groms.
Ja. En ting at vi skryter av de fine påsketurene, eller matpakka til poden, eller, ja.
Koselig hundevideoer og kattevideoer og sånn.
Ja, det irriterende nok det, men det bare irriterende.
Altså, jeg synes ofte folk mangler sperre på å være slemme mot hverandre. At sosiale medier har på en måte åpnet for mange dører til å si ting til hverandre som ikke greit. Og en ting å være sinnet på Russland, men da skal man jo være sinnet på Putin. Ikke de menneskene som bor I Russland. Man bør ikke ha lest mye for å skjønne at det ikke noe greit å bo I Russland. Og folk stygge mot hverandre på sosiale medier som de ikke tør å gjøre I virkeligheten. Og da må man tenke seg om.
Men ja, vi ser det jo I mange debatter. Israel-Palestina jo en klassiker. Mm. Folk sitter jo hjemme da og får inn nyheter og blir kjempeprovosert og engasjert. Og så har de kanskje ikke noen ved siden av seg som de kan snakke med. Og så føler de for å meddele hva de føler og tenker der og da. Og så går det rett ut. Jeg tror nok, en ting at ja, folk veldig mye mer aggressive bak tastaturet, men samtidig hvis du liksom hører på jargongen I et gjennomsnittlig familieselskap eller noen som ute og går tur eller sånt, så kommer det mye dritt der også. Men det jo liksom ikke arkivert for fremtiden å bli hentet fram I avisa da.
Nei, ikke sant.
Så jeg tror liksom folk bruker det som, ja, De publiserer det der som de tenker der og da, og som de kanskje egentlig kunne sagt til en kompis eller en ektefelle eller noe sånt.
For en ting å si det til den andre man bor med, eller I et litt lukket selskap, holdt jeg på å si, at man jævlig forbannet på den, eller synes den oppførte seg som en dritt. Men det noe annet å legge ut på Facebook eller I et kommentarfelt I Fredrikstad Blad, hvor det sånn tusenvis av andre personer som der. Det mangler folkeskikk.
Ja, men det her har jo vært et problem så lenge vi har hatt sosiale medier, at da ble jo plutselig alle sine egne redaktører, og hvis du ikke har jobbet med medier og med artikler, og vet hvilke kriterier som skal legges til grunn, så det jo ikke så lett å vite da. Ja, men hvorfor det greit at jeg ikke, eller hvorfor kan jeg skrive det og ikke det? Men da har vi oss I redaktørstyrte medier, for en sånn kommentar som det der ville jo aldri ha blitt publisert her hos oss, som Løvereide kom med.
Jeg husker den gangen I gamle dager da Facebook kom, da, så jobbet jeg også I lokalavis. Og da husker jeg vi snakket om det, at det du ikke kan stå på torvet og rope I en ropert, det skal du heller ikke skrive på Facebook. Nei, det var litt sånn, det snakket vi om da, husker jeg. Ja. Men jeg tror ikke det så mange som har den grensa.
Men det som Kristin sa I sted, at man mister liksom litt ansiktet sitt, ikke sant? Når man sitter bak kommentarfeltet, for da det ingen som ser det. Jeg hadde jo forrige uke veldig lyst til å ha med en person som veldig aktiv i kommentarfeltet i Fredrikstad Blad på bompengeåpning i Skjærviken. For da var det jo åpning av bom, og denne personen har ytret seg i klartekst om at det noe den synes skikkelig dritt. Mm. Og det spares, ja. Ringte vedkommende, og det var liksom helt utelukket å være med.
Akkurat.
Og da det jo som Kristin sier, det veldig lett å mene noe bak kommentarfeltet, men med en gang du på en måte må vise deg fram hvem du og hva du mener, så det ikke det. Og da synes jeg det blir veldig feigt.
Ja, og så det jo en ting, dette her var jo en vanlig innbygger, men nå har vi altså et par ganske ferske eksempler med politikere da, her i Fredrikstad og Amundsen på Stortinget, som har skrevet ting som da ikke akseptabelt. Og jeg bare lurer på, de vet jo det, at det en god del folk som leser det de skriver. De vet at de offentlige personer, og likevel gjør de det.
Jeg synes det enda verre når det politikere, og sånn som Per-Willy Amundsen, som stortingsrepresentant og leder av justiskomiteen, vet at så mange følger med på han. Han har fått et tillitsverv av oss, og så skriver noe sånn. Da det noe som har koblet feil oppe i toppen, tenker jeg. Og reagerer spesielt på at han skylder på at han har drukket whisky. For whisky kan ikke skrive på Facebook. Det folk som skriver på Facebook. Så han, det blir litt sånn, ja, men unnskyld meg, jeg hadde drukket. Ja, vi har alle gjort dumme ting i fylla, men det var på en måte ikke fylla sin feil. Det jo fortsatt hans feil. Da kjenner jeg blir skikkelig provosert.
Ja.
Du kan ikke skylde på fylla i en domstol.
Nei, du kan ikke. Ja, men det var whiskyen som skrev det. Nei, det var ikke det. Og jeg synes alle kan drite seg ut. Og det har vi sett at politikerne virkelig også kan gjøre de siste årene. Men det å gjøre det på den måten han gjorde der, det synes jeg var langt over streken når han har det tillitsvervet. Han hadde det i hvert fall.
Men akkurat det at alle kan drite seg ut, det synes jeg er litt viktig å ha med seg da, også når det gjelder politikere. For det har du blitt snakket om før, at det har du snakket om, Trond Øyvind, i forrige podcast, at det lov å drite seg ut. Det ingen som forventer at det skal være noen engler som vi har valgt som politikere, men da handler det om å kunne legge seg flat etterpå, og ikke bortforklare, ikke skylde på noen. Og jeg synes jo at vår lokale politiker klarte seg ganske bra i den nyhetssaken da.
Absolutt.
Der han sa at ja, det her viser at det på tide med noen retningslinjer.
Ikke sant? Ja. Men skal vi ta en liten spådom på det her da? Hvor lang tid det tar før vi får neste uheldige Facebook-post fra... Jeg tror kanskje vi skal holde oss til politikere.
Ja, altså, ikke så blir det om 5 minutter.
Nei, hva tror du, Elisabeth? Når kommer den neste politikeren ut med en uheldig Facebook-post?
Litt lang påskeferie nå med rødvin og påskelam, så tror jeg ikke vi skal så langt over påske før det skjer noe igjen.
Ok.
Jeg får si langfredag, ja da.
Det kanskje.
Den ekstra lang.
En ekstra lang dag, ja.
Og det er veldig dårlig vær, man skal bare sitte inn og bli litt sur.
Med en gang.
Ja, kommer seg ikke ut i sola eller noen ting.
Da skal jeg være litt mer optimistisk da, så kan jeg si, men rundt 1. mai, da kommer det til å skje noe, for da det jo et eller annet som skjer. Ja, det blir spennende å se hvem som har rett på den her. Vi holder oss litt i politikkens verden, og vi skal snakke litt om vår tidligere ordfører, nåværende samferdselsminister, Jon Ivar Nygård, som altså på fredag la fram planer for 1300 milliarder kroner som skal brukes på samferdsel. Og så skulle han jo tro at det høres bra ut. Nei, han får bare kjeft omtrent da, bortsett fra i sine egne kretser.
Ja, det bare kjeft.
Altså, klima og miljø, misfornøyd. Skal bygges for mye veier, for lite tog. Mm. Vestfold, misfornøyd, fordi toget skal gå til Østfold og ikke til Vestfold. Vestlandet, misfornøyd. Der var det også store prosjekter som skulle skrinlegges. Hvordan skal du motivere deg til å gå løs på den jobben der?
Men jeg tenker, den gangen han sa ja til å bli samferdselsminister, så han visste nok hva han sa ja til. Er det en statsrådspost som man vet at man får kjeft, så det vel samferdselsminister.
Og helseminister.
Ja, men jeg tror nesten samferdsel nesten verre også. For at du setter opp mot hverandre også, ikke sant?
Ja.
Det ser vi jo. Fredrikstad får alle pengene, for han kommer fra Fredrikstad.
Ja.
Det kommer fra hele landet. Men når samferdselsministeren kommer fra Vestlandet eller Nord-Norge, så det samme greia der.
Så tror jeg det handler litt om også, som vi snakket om forrige gang, at man lover mange ting over veldig lang tid, og så ser man ikke resultater. Og den nasjonale transportplanen, hvor ofte kommer den? Jo, den kommer med jevne mellomrom, men det kommer ikke like mye prosjekter med jevne mellomrom. Det loves mange ting, og så stokkes det om, og så må noe tas ut, for det blir for dyrt, og så skal det bygge noe annet. Så blir jo vanlige folk lei av å høre om ting som skal skje, som ikke skjer, så mister man tillit. Og da når det skjer over hele fjøla, så tenker jeg, man kan ikke takke seg selv, det ikke Jon Ivars feil personlig. Men det jo noe med at kanskje man faktisk lover for mye, da. Ikke sant? Og man klarer ikke å realisere det. Og så skjønner jeg veldig godt de som sier, herregud, vi sitter med verdens største oljefond og svømmer i penger, og så klarer vi ikke å bygge gang- og sykkelvei for barna våre. Altså, det blir, når vi da lover så mye, og har så mye penger, og så kommer det ikke noe. Det har vært lettere å si i et land hvor vi hadde dårlig råd, her får vi ikke bygge noe, liksom. Mm. Det skjønner man, det ikke noe penger i pengepungen.
Vet du hvor mye oljefondet har vokst hver dag de siste 5 årene?
4 milliarder.
Ja. Drøyt 4 milliarder kroner. Hver eneste dag har altså det oljefondet vokst.
Det tar en uke å spare til den nye Østfold-snutten da,
ja.
Østfoldbanen.
Så det tar liksom ikke så fryktelig lang tid, men det er klart hvis du skal gjøre det med alt, så tar det jo litt lengre tid.
Men det er vanskelig å dele de pengene.
Men jeg tror du inne på noe vesentlig der, fordi vi ser en rik stat, vi ser at her er det onkel Skrue, den pengepiggen begynner å bli voldsomt stor etter hvert, men så ser vi ute at veiene er dårlige, at jernbanen ikke kommer fram. Vi ser skoler som forfaller og blir stengt.
Ikke plass på sykehjemmet til bestemor. Altså.
Ja, ikke sant? Vi ser en sånn type offentlig fattigdom ute i distriktene. Da. Og det provoserer nok. Og da kan det jo hende at Jon Ivar får kjeft for mer enn det han skulle ha fått kjeft for, selvfølgelig. Altså at vi sauser litt sammen alt her.
Ja, han fikk mye kjeft for bompengene, så jeg.
Ja, ikke sant? Ja, for 100 milliarder vil han jo bruke, få inn i bompenger da. Ja, det rødt lys, det vet
du. Du kan ikke snakke om bompenger uten å få kjeft.
Nei.
Det ingen, og til og med jeg synes jo det kjipt. Det jo ingen som synes det kult med bompenger, liksom.
Nei, spør Lann-Marie Berg.
Ja,
jo da. Jeg elsker bompenger, ja, at du har klart å si det.
Ja.
Ja.
Fikk vel heller ikke så mange støtteerklæringer da, tror jeg.
Nei, gjorde ikke det.
Men tenk på hvordan han skal klare å motivere seg, da. Han må jo, er ikke det liksom sånn ledelse 1-0?
Jo.
1-0-1 eller noe sånt nå.
2-0, ja. Han vinner på da.
Nei, men altså, han må jo ha en sjef da, som klarer å liksom skryte litt og kritisere litt. Og
jeg tenker at problemet er at hvis du følger han på Instagram, så har han jo mye å gjøre, og det klippes mye snorer både her og der. Så han, men det er jo ikke han som har innvilget de prosjektene, egentlig. Nei. For at det tar jo så lang tid å bygge både veier og si, flystriper og jernbaner, at det som han på en måte casher inn nå, da, det er det noen andre som har mekka og bestemt. Og det han bestemmer nå, det er det noen andre som kan ta æren mest sannsynlig da, for senere. For ting tar veldig lang tid, og da blir vi utålmodige. Og som du sa, Trond Øyvind, altså det er masse høl ute i gata mi, liksom. Og det er det jeg bryr meg om.
Ja. Men du da, Kristin, hvis du hadde levert et fantastisk stykke arbeid, vært kjempefornøyd med det du har gjort, kommer inn i redaksjonen og bare sier, juhu, endelig, folkens, nå skjer det. Og så blir du bare møtt med surmunn. Hvordan hadde du reagert da?
Ja, nei, da hadde du blitt kjempefrustrert da.
Hadde du blitt lei deg da?
Jo, sikkert.
Jeg tror du blitt litt lei meg, for man tar det jo litt personlig også.
Ja.
Men som politiker er det kanskje litt sånn...
Jeg vet ikke. Jeg har aldri vært politiker. Og har aldri egentlig hatt noen sånn tanke om å bli det heller. Jeg er jo superhappy for at det er noen som blir politikere både lokalt og sentralt. Du må jo være skrudd sammen litt spesielt, tenker jeg. At du må virkelig være hardhuda og tåle mye.
Og så får du jo bestemme mye, tenker jeg.
Ja.
Det er bare det at det kanskje ikke oppleves sånn for oss andre. At det blir så mye resultater av det. Det gjør jo mye veldig viktig.
Det blir spennende å følge videre denne transportplanen. Nå skal den jo gjennom Stortinget nå før sommeren, og da blir det jo vedtatt da, hva som ligger i planene. Og så får vi se når gravmaskinene kommer ut i
veiene. Ikke spå om dobbeltsporet, kanskje.
Ja, så god tid har vi ikke.
Har du gått av med pensjon, Trond Øyvind?
Ja, det er noe med det. Skal vi flytte oss en liten tur til Gamlebyen da? Det er jo ikke hver dag det er staselig bygg som blir solgt, men nå var det altså kommisjonsgården som ble lagt ut for 4,6 millioner og gikk for drøyt 10. pen bom på prisantydningen der, sånn kan du si. Hva håper vi kommer til å skje der da?
Jeg så jo, det var jo noen som ymta frem på med bed and breakfast. Altså, jeg sikla jo på den eiendommen jeg og mannen min, bare sånn i drømmen.
Privat?
Ja.
Åh,
guri mann, jeg bor i Gamlebyen, og det var, altså leste vi jo den der fullstendige salgsoppgaven, og da fikk vi en sånn reality check. Det gjorde sikkert mange andre, men jeg, vet du hva jeg håper? Håper det en barnefamilie som har kjøpt det, og så skal pusse det opp og bo der, og bare
og ha det
videre.
Som
ja. For det ikke så himla svært. Og det var det som i hvert fall tenkte, som liksom vi tenkte, altså bare drøm, bare tøys og tull. Men det liksom ganske grei planløsning, og der det god plass til en barnefamilie og have og alt.
Det ikke noe garasje. Jeg var jo der da, vi skulle flytte dit.
Ja.
Men som Kristin sier, altså, vi klarer nesten ikke å male boden hjemme. Så vi hadde jo aldri klart å gjøre noe som helst der, og det hadde blitt veldig dyrt. Men tenk deg, som Kristin sier, da, å bo et sånt sted, ha en inngjæret hage, som bare drømmen for folk som glad i hage, for da det så gode vekstforhold. Men samtidig, så, for at det jo ikke så mange som bor i Gamlebyen, så det jo viktig at det bor folk der. Det var også noen som snakket om bed and breakfast, men det det jo litt lite til, tenker jeg, fordi det ikke store eiendommen. Men se for dere, for nå kommer det jo et hotell til Gamlebyen, så det får vi, og det et hotell i Gamlebyen som veldig koselig og lite. Så akkurat det kanskje ikke det som står øverst, men av serveringssteder da, så jo Gamlebyen et sånt sted man alltid har lyst til å gå til for å spise.
Ja, nå stenger de snart gatene antageligvis på sommeren. Og,
så vi kan sitte ute i gaten. Ja, det blir så hyggelig. Og tenk deg da å være der, sitte ute i den hagen under en parasoll, og det kjøkken og litt inneservering. Det drømmer jeg om.
Dere skulle hatt noen millioner, hva er det dere? Så.
Vi gjort det sammen, Kristian.
Ja. Vi lager en opphusingsprogram.
Ja, det hadde blitt meget spennende.
Tenk deg å slippe til, han Halvor for eksempel, på eventyrlig opphusing, og de som pusser opp hytter og sånt rundt omkring, hvis de hadde gjort det her.
Eventyrlig opphusing snakker du om nå.
Ja, eventyrlig, ja. Det hadde vært kult. Ja.
Jeg veldig spent. Men det blir også spennende å se hvem som har kjøpt, for det jo det vi alle lurer på. Ja. Det kommer jo om noen måneder når det tinglyses, så...
Men vi håper at de ble lykkelige, de som kjøpte det, for la oss nå snakke litt om lykke da, for vi ikke så lykkelige lenger som det vi var før, og vi har gått ut på gata og spurt folk hva det som gjør dem lykkelige.
Ja, det som gjør meg glad jo fotball, og så det venner og familie.
Jeg liker å tegne og høre på musikk.
Trene, være med venner, møte nye mennesker. Hvorfor tror du at spesielt unge i Norge er mindre lykkelig nå?
Det jo kanskje på grunn av press og sånn. Sosial press, sånn, på sosiale medier og kroppspress. Og det en sånn viss liksom, boks du skal være inne i for å passe inn, på en måte.
Ja, interessant, altså. Denne lykkeundersøkelsen kom jo da med jevne mellomrom. Og vi hadde nå sunket til 7. plass totalt. Og blant de yngre så vi langt under der igjen. Så de yngre mindre lykkelige i Norge enn det de enn det de har vært før, som vi hører litt her sånn. Sosiale medier, kanskje det en forklaring. Du ser andres folks vellykka liv, og hvis du ikke på sosiale medier, så følger du deg utenfor.
Jeg inne på noe der da. Verden har jo blitt så liten, fordi man får med seg ting fra overalt hele tiden. Og det kan jeg ta meg selv da. Både det å se på hvor vellykka andre men også hvor ille det utenfor vårt eget land, som du tar med deg hjem. Altså, det krig her, det krig der, det sult der, det ikke et sted det ikke ser du på nyheten i går, det gjengkrig i Sverige, det blokada, våpenvil i Gaza, det fronten i Ukraina, det jo ikke noe som hyggelig. Så jeg tror vi liksom tar med oss mye av det som kommer utenfra hjem, da. At det har noe å si, men det gjør jo andre land også, så jeg vet ikke hvorfor vi så...
Ja, for jeg vel ikke akkurat kjent for ekstra empatiske her i
Finland. Nei, jeg tenker sånn finne da, som vel liksom alltid lykkeligst, og de har samme klima, sånn, så du kan ikke skylle på at vi så deppa her oppe heller. Men de har jo sosiale medier å få med seg det som ute i verden.
Mm. Jeg tenker at alltid når det kommer sånne undersøkelser, så må man også ta det med en sånn liten klype salt, altså, men resultatene jo der, men... Det jo, du spør jo om folk om hva de føler og hva de opplever, og så er det liksom alltid en fortolkning der, ikke sant? Er vi mer kritiske i Norge enn andre steder? Også? Vi har jo ganske god tid, tenker jeg. Og Det jeg bet meg merke i det klippet her er jo menneskemøter. Det er jo det som gjør folk lykkelige. Å være med andre mennesker, treffe nye mennesker. Her vi har et klima der vi sitter mye inne, og altså, vis meg det mennesket som sier at du er lykkelig når du sitter og scroller på en skjerm.
Ja, for ikke det litt paradoksalt da? For når vi møter andre mennesker nå ute på kafé, det tar ikke så veldig lang tid før du ser tre mennesker sitte rundt et bord i hver sin skjerm. De er sammen, men ikke sammen samtidig, allikevel. Hadde de vært mer lykkelig hvis de hadde lagt vårt telefon og snakket sammen?
Vi var på hyttetur med fem jenter i helga, og da var det veldig lite telefon, veldig lykkelig. Det var sånn overdose av hygge, og det er akkurat som Kristin sier, det vi gjorde var jo ingen satt på telefonen, pratet, hadde det hyggelig, fant på ting. Men det som var interessant i den sammenhengen her, er at hun ene, Eva, hun var med i den undersøkelsen.
Og i den lykkeundersøkelsen?
Ja, hun var en av de som ble ringt til for å Kult. Spørre da. Hun sa jo at hun skåret jo selv, jeg håper Eva sier det her er greit, veldig høyt på alle, at hun følte seg veldig lykkelig, har det veldig bra. Men det som gjorde at hun kanskje trakk det litt ned, da, var at de spurte om klima. De spurte om hva du var engstelig for. Ja. For eksempel klimakrig. Og hun har jo, liksom, når du begynner å nærme deg 40, unnskyld, så begynner du kanskje å tenke litt mer på det da. At du skjønner at det brenner på dass. Og vi snakket om det, jeg for eksempel, jeg begynner å bli ganske bekymret for krig.
Gjør du det?
Er det lov å si?
Ja, det er lov å si det, men jeg skjønner jo ikke at du trenger å være bekymret for det her. Ikke nå.
Jo, det tenker jeg at... Senest i helgen så leste jeg det amerikanske forskningsinstituttet, nå skal jeg ikke dra den her lykken ned hos dere, eller, men forskningsinstituttet som sier at Russland skal jo...
ja, ha større planer.
Større planer, ja, unnskyld, jeg klarer ikke å snakke. Nei. Det er ikke bare Ukraina, og NATO er et mål, og vi er NATO, og hvem er det som er hissigst på atomvåpen? Og det er ikke det at hører seg sånn hysterisk ut, det er jeg ikke. Men jeg har tenkt mye mer på det. Det siste.
Ja, klart, da drar du lykkeindeksen din en del ned.
Ja, det gjorde jeg for de som hørte på nå. det gjorde de i den bilen jeg satt i også.
Stakkars, ja.
Men jeg tenker at vi tar mer av verden inn da.
Ja.
Som Kristin sa, vi har mer tid til å få med oss det som skjer rundt da.
Ja, for at vi er jo travle, vi er jo fanget i tidsklemma, men all den tiden vi har til overs, da sitter vi ikke og titter ut av vinduet på bussen for eksempel, eller vi gjør ingenting liksom sånn, gjerne bare for å jobbe i fred, men vi sitter og tar inn alt det der flotte vi ser, men også alle bekymringene. Nå høres jeg usikker som en gammel bestemor, men jeg er alvorlig bekymret for skjermbruken også. Hvordan det påvirker oss. Ja. Jeg er en stor forbruker av skjerm selv, men spesielt de kommende generasjonene. Det er et eksperiment som pågår der.
Det er det.
Vi hører at det er menneskemøtene, og det med fysisk aktivitet også, tenker jeg. Det hører vi folk, ikke akkurat det klippet her, men gå ut i skogen, noen som sier å trene. Og jeg tror at det er det vi ofte ser i fattigere land, da, som har høyere lykkefaktor. De er jo så travlige, de gjør ting. De har ikke tid til å tenke på alt som kan gå gærent, eller hvor mye bedre alle andre har det, eller noe sånt, fordi at de gjør ting hele tiden. Og så når kvelden kommer, så er de slitne, så legger de seg til å sove.
Ligger ikke å sammenligne seg med andre hele tiden,
nei,
som kanskje spesielt unge gjør nå.
Masse bekymring og tankevirksomhet som ikke er positiv, da. Så jeg tror liksom, treff folk og vær aktiv, bli lykkeligere.
Ja, nydelig, nydelig sagt. Altså, vi kan gjøre en del selv, og så kan vi gjøre, eller så må Putin sørge for at verden blir litt bedre, og så blir vi litt lykkeligere.
Jeg tror ikke han gjør det, men vi andre kan gjøre det.
Ja. Hvis du var ute på potetåkeren og plukket poteter hele dagen, så hadde du ikke hatt tid til å bekymre deg for krig, for du var der og da, in the moment.
Jeg skal sette litt poteter igjen, for nå er den tiden for det, så blir jeg litt lykkelig.
Jeg blir lykkelig av så gode kolleger, som har så mange gode, lykkelige tips, og vi tenker vi avslutter der og ønsker folk god påske. Vi er tilbake igjen etter påske, vi, og følg oss gjerne der du hører podcast, Illebra-podden denne uka. Det var med Kristin, Elisabeth og meg, Trond Eivind.